Matei, capitolul 21, de la versetul 23 până la versetul 32. Momentul cel mai important al acestei serii, momentul când cuvântul Domnului ne vorbește. Dacă am deschis cuvântul Domnului, Matei 21, cu versetul 23, haideți cu bucurie să ascultăm ceea ce Domnul vrea să ne spună. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă mi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: dacă vom răspunde din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus: nu știm. Și el la rândul lui le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi fii. S-a dus la cel dintâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui? Cel dintâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Amin. Haideți să reocupăm locurile. O întâmplare adevărată care s-a petrecut cu ceva timp spune așa. Într-un spital, într-un salon unde erau mai multe paturi, printre cei care se aflau acolo în salon erau doi bătrâni, bolnavi amândoi. Unul dintre ei stătea la geam și avea puterea în trup să se ridice înșezut și să privească undeva la 2-3 ore pe zi pe geam. Celălalt se afla undeva lângă ușă și nu avea puterea ca să se ridice. Și odată cu timpul, cel care stătea la geam a hotărât să-i facă bucurie celui care stătea la ușă și uitându-se pe geam începea să-i spună ceea ce vede. Și începea și spunea: afară este soare astăzi, afară văd acum în parcul de aici din curte, pe cărarea din parc umblă doi îndrăgostiți, ea are o floare în mână. Acolo în lacul din mijlocul parcului sunt lebede. Încerca să-i descrie fiecare amănunt din parc. Se întâmpla aceasta în fiecare zi. Într-o zi, într-o noapte mai precis, cel care stătea și încerca să-i povestească celuilalt despre frumusețile pe care le vede, l-a apucat așa o tusă puternică și tușea tot mai mult, tușea tot mai tare și dintr-o dată s-a oprit din tusa lui. Bineînțeles, simptomele faptului că nu mai putea mișca și nu mai putea să facă nimica pentru el. N-a ajuns până la butonul de alarmă care era undeva lângă mâna lui și pe care trebuia să, în mod normal, să-l poată atinge și să declanșeze alarma ca staful medical să vină și să îl poată ajuta. A trecut noaptea. Când au venit dimineața și au văzut asistentele ce s-a întâmplat, s-au uitat la acest bătrân și au constatat că el a murit. După ce l-au luat pe acest bătrân și l-au dus acolo unde merg toți care trec din lumea aceasta, Bătrânul de lângă ușă, care în fiecare zi auzise despre frumusețile pe care acest prieten al lui îi le spunea și le descoperea, a avut o rugăminte și a spus așa: n-ați putea să mă mutați pe mine acolo, lângă geam? Și, bineînțeles, staful i-a îndeplinit dorința, l-au mutat acolo, lângă geam, și înainte ca să-l pună pe pat, pentru că el nu putea să se ridice, după cum spuneam, a fost curios să vadă frumusețile pe care prietenul lui descria. Și mare ar fost surprinderea când a văzut că undeva la 2 metri era un zid bătut de soare și plin de praf. Și s-a gândit el așa: acest om, acest prieten al meu, și-a făcut timp pentru mine, 2-3 ore pe zi, să-mi spună frumusețile pe care le vedeam. Și eu aș fi putut să fac ceva în momentul acela, dar recunosc, din invidie, pentru că am vrut să văd și eu frumusețile alea, n-am făcut nimic. Și a realizat omul acela în acea zi că invidia este lucrul care nu numai că te afectează pe tine, nu numai că îl afectează pe Dumnezeu, dar invidia îl poate ucide într-un mod spiritual și, în cazul acesta, într-un mod real, pe un om. O întâmplare adevărată. Frați și surori, în această seară, și stimați prieteni care sunteți în casa lui Dumnezeu, în această seară Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj pe care l-am intitulat Consecințele devastatoare ale invidiei. Cred că poate fi benefic pentru noi cu o condiție. Dacă avem o inimă sinceră, dacă lăsăm cuvântul Domnului să ne cerceteze, dacă realizăm adevărul despre acest lucru, despre acest păcat, și dacă vom lua deciziile corecte în această seară. Frații mei, am citit în această seară un pasaj din Scriptură din care aș vrea să sustragem acest adevăr profund care stă ascuns în spatele acestor versete. Se află față în față cei mai bine văzuți oameni din vremea aceea, preoții cei mai de seamă și Domnul Iisus Hristos. Două categorii de oameni, două preocupări. Preoții cei mai de seamă au avut o întrebare înaintea Domnului și au spus așa: ne interesează un lucru, puterea ta și sursa puterii tale. Pentru că citim în capitolul 21 că la un moment dat Domnul Iisus Hristos intră în templu, se supără pentru că vede toate afacerile ce se întâmplă acolo în templu și spune așa Domnul Iisus: casa mea se va numi o casă de rugăciune, a răsturnat mesele, a făcut curățenie în templu. Și în versetul 14 spune că niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Preoții fac ochi mari și scurioși și zic: ce putere mare! Vrem să știm puterea și sursa puterii. Și Domnul Iisus Hristos zice: am și eu o preocupare. Eu vreau să vă știu interiorul vostru și dacă aveți biruință în viața voastră interioară. Și le pune o întrebare și spune așa: hai facem un deal. Dacă voi îmi răspundeți la întrebarea mea, o să vă răspund și eu la întrebarea voastră. Așadar, ei erau preocupați de putere și de sursa puterii pentru a face minuni și Domnul Iisus Hristos era preocupat de interiorul, de viața lor interioară, de motivațiile lor și de cum stau ei în inima lor, așa cum stăm și noi fiecare. Toți cântăm frumos, toți arătăm frumos, toți zâmbim. Unii mai cercetați de Duhul Domnului, câteodată mai plecăm fața, dar toți stăm bine. Și Domnul Iisus spune așa: vă aduc aminte de un personaj numit Ioan Botezătorul. În momentul acela parcă văd, s-au aprins toate luminile în fața acestor oameni. A început lăuntrul lor să înceapă să se miște. De ce? Pentru că acest Ioan a fost un om care odată venit pe pământ a luat toate reflectoarele de pe ei, de pe preoții cei mai de seamă. Toți oamenii mergeau la preoți când aveau câte o întrebare și ziceau așa: ce să facem ca să rezolvăm problema asta, să facem asta, ce să facem, ce să facem, ce să facem? În momentul când Ioan Botezătorul a venit pe pământ, spune cuvântul Domnului că toți oamenii din Ierusalim, din Iudeea și din împrejurul Iordanului au venit la el și l-au întrebat aceleași lucruri. Toate noroadele, citiți în Luca, că au pus aceeași întrebare: ce să facem? Noroadele. După aceea au venit vameșii și l-au întrebat pe Ioan Botezătorul: ce să facem? Au venit ostașii, puterea militară, și l-au întrebat: ce să facem? Și în momentul când a pronunțat Domnul Iisus Hristos numele de Ioan, în inima acestor oameni a început, în inima preoților, s-a început să se dea o bătălie. S-au uitat unii la alții și au zis așa: dacă vom răspunde că din cer, atunci ne va spune de ce nu l-ați crezut. Dacă vom spune că de la oameni, atunci toți aceștia pe care îi păstorim, care vin la templu și ne dau bani, de pe seama lor trăim. Ei se pleacă în fața noastră când noi umblăm pe acolo și pozăm în oameni sfinți. Ei sunt cei care ne dau cinste. Toți ăștia se vor întoarce împotriva noastră. Și s-au hotărât și au spus așa: nu știm. Și atunci Domnul Iisus Hristos spune: bine, dacă așa îmi răspundeți, nici eu nu o să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Până să mergem mai departe, dați-mi voie să fac o remarcă. Frați și surori, lumea astăzi se împarte în două categorii de oameni. Oameni care sunt preocupați de putere și de minuni și oameni care sunt preocupați de viața interioară și de biruința în secret, acolo unde nimeni nu vede. Și aș vrea să vă spun, Domnul Iisus Hristos este preocupat înainte de interiorul nostru și mai apoi de manifestările exterioare. Să ținem cont ordinea priorităților. Și mergem mai departe. Domnul Iisus Hristos le spune o pildă despre niște vieri pe care la un moment dat îi aduce cu această poveste pe acești preoți și le spune așa, Domnul Iisus Hristos, le transmite un mesaj foarte dur. Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Și uitați versetul 32. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și voi nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut. Vine Domnul Iisus Hristos și spune așa: măi oameni buni, voi care vă credeți înțelepți, care credeți că știți toate lucrurile, aveți o problemă. Voi din pricină că l-ați invidiat pe omul acesta, n-ați putut să-l ascultați și pentru că n-ați putut să-l ascultați, n-ați crezut. Voi aveți o problemă în viața voastră. O invidie care nu vă lasă să mergeți înainte, care nu vă face niciun bine. O invidie care vă împiedică inclusiv să intrați în împărăția lui Dumnezeu. De ce această concluzie? Pentru că găsim aici în Matei capitolul 21, Matei 20, de trei ori această pildă sub aspecte diferite. Și acum vă invit să dați o pagină înapoi și uitați capitolul 20, versetul 1, vorbește despre același lucru, despre pilda lucrătorilor viei, despre un om care și-a chemat lucrătorii, și-a luat oameni care să lucreze pentru el în ceasul al treilea, adică la prima oră, și până în ceasul la 11 a tot colectat oameni. Și la un moment dat i-au adunat pe toți împreună și le-a dat fiecăruia aceeași sumă de bani. Și atunci oamenii s-au revoltat și au spus: dar Doamne, eu ți-am lucrat 10 ore pe zi și îmi dai 100 de euro și ăsta ți-a lucrat o jumătate de oră pe zi și dai tot 100 de euro. Și uitați afirmația Domnului Iisus Hristos din versetul 15. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ochiul tău este rău, fiindcă eu sunt bun. Aceeași problemă, problema invidiei exact în același context, exact în aceeași situație. Adică eu îl slujesc pe Domnul de 15 ani sau m-am întors la Domnul din tinerețe și Domnul m-a binecuvântat într-o anumită măsură și vine nu știu care se botează după un an și văd că Dumnezeul lui începe să-i dea și binecuvântări spirituale și binecuvântări materiale și mă uit așa și zic: Doamne, dar Tu ești drept? Și vine Domnul Iisus și spune: ascultă, mă judești Tu pe mine? Sau ochiul tău este rău, pentru că eu sunt bun? Frații mei și surorile mele, până să mergem mai departe, aș vrea să ne întoarcem din nou la textul pe care îl avem și să spun așa. Dacă ne uităm la versetul 25, 26 și 27, aflăm păcatele care stau la baza sau păcatele care nasc invidia în om. Și vom înțelege în această seară, când vom vedea o reacție de invidie din partea cuiva, de fapt, el spune că în viața lui mai sunt încă trei păcate care lucrează așa ca niște motoare foarte bine puse în acțiune. În viața omului în care există invidie sau omul invidios are de fapt la bază, până ce invidia să dea peste el, până ce invidia să se vadă de pe ochii lui, până ce invidia să se vadă de pe buzele lui, până ce invidia să se vadă despre modul cum stă pe scaun, Înseamnă că despre omul acesta mai știm trei lucruri. Primul păcat care stă la baza invidiei, uitați-vă, este în versetul 25. Dacă vom spune că din cer, ne vom spune atunci de ce n-ați crezut. Necredința, dragii mei, este primul păcat care funcționează și funcționează și funcționează până ce invidia să explodeze așa din nou. De aceea un om invidios dă dovadă de necredință și spune că în viața lui există necredință. Ce fel de necredință, dragi frați și surori? Știi ce fel de necredință? Că Dumnezeu nu-i drept, că Dumnezeu nu-i bun, că Dumnezeu nu-i înțelept și că Dumnezeu nu mă iubește. Mai mare blasfemie la adresa lui Dumnezeu nici nu există. Tu în momentul când ești invidios pe un alt om care are un lucru și tu nu-l ai, în acele momente tu spui așa: Dumnezeu nu-i drept, Dumnezeu nu-i bun, Dumnezeu nu-i înțelept și Dumnezeu nu mă iubește. Un al doilea lucru, frați și surori, după necredință, uitați versetul 26. Dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. După necredință e mândria. Oamenii aceștia nu au putut să-și spună punctul de vedere pentru că le era frică că se golește biserica. Le era frică că nu le mai vine nimeni la biserică, nimeni nu-i mai apreciază, își pierd popularitatea, își pierd imaginea. În viața unui om în care se manifestă mândria, la baza mândriei după necredință e mândrie. Și aș vrea să vă spun că mândria este păcatul pe care Dumnezeu îl urăște cel mai mult. Și un al treilea păcat, uitați-vă în versetul 27. Atunci au răspuns, s-au hotărât să spună ceva. Nu știm. Nesinceritatea. Și acum, cu toată dragostea, frați și surori, să știți că atunci când veți vedea la noi slujitorii și vorbim de noi, o reacție a invidiei, să știți că de fapt în viața noastră a încolțit necredința, a încolțit mândria și a încolțit nesinceritatea. Pe aceste trei fundamente se dezvoltă invidia. Invidia e ca floarea aceea care se vede, dar la bază sunt aceste lucruri. În viața oricăruia dintre noi, și să fim foarte, foarte atenți, pentru că oamenii din momentul acesta ne vor citi. Acesta și aceasta este baza, acestea sunt păcatele care lucrează ca un motor atunci când avem invidie în viața noastră. Dragii mei, aș vrea să mergem mai departe și să spun în această seară următorul lucru. Prima consecință sau prima consecință devastatoare a invidiei este mesajul acesta pe care îl spune Domnul Iisus Hristos acestor preoți de seamă. Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Adică vameșii și curvele au fost aceia care când l-au văzut pe Ioan Botezătorul nu s-au gândit: măi, de ce omul ăsta are atâta popularitate? Omul acesta are ceva ce nu am eu. Eu nu s-am gândit așa. Ele, vameșii și curvele au fost sinceri și au mers la Ioan și au spus așa: Ioan, suntem păcătoși, avem nevoie de Dumnezeu. S-au botezat și Dumnezeu i-a mântuit. Așadar, față de ei care au fost nesinceri, au fost sinceri. Au lăsat mândria la o parte. Știți că atunci când oamenii mergeau la Ioan Botezătorul să fie botezați, toată lumea spuneau despre ei: păcătos, 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 păcătos. Au lăsat mândria la o parte și au automat și necredința. Au fost acei oameni în viața cărora aceste trei lucruri au funcționat într-un mod pozitiv, nu într-un mod negativ. De aceea spune cuvântul Domnului pentru noi toți în această seară, care avem invidie în viața noastră, pe drumul către cer, aceia care au avut un trecut mai murdar decât a nostru, dar care nu le este greu să recunoască, acei oameni care se smeresc, acei oameni care cred cuvântul Domnului ori de câte ori se predică, aceia sunt în fața noastră în alergarea lor către cer. Și aceasta e prima atenționare, aceasta este prima consecință devastatoare a invidiei. Frați și surori, a doua consecință devastatoare a invidiei este exact ceea ce am citit-o în capitolul 20, unde cuvântul Domnului spune: nu pot să fac eu ce vreau cu cei al meu, fiindcă ochiul tău este rău, fiindcă eu sunt bun. Vă invit acum să deschideți la Matei capitolul 6, versetul 23, să vedeți ce înseamnă a avea ochi rău. Uitați ce spune cuvântul Domnului Pentru omul care are ochi rău, adică se uită cu jind, cu pismă, cu invidie. Dar dacă tot ochiul tău este rău, tot trupul va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Omul care e invidios se vede după modul cum se uită, pentru că invidie vine de la grecescul in vedere, adică prin privire. Și noi avem tangență cu acest păcat numit invidie. Ne uităm la cineva și vedem că e mai frumos decât noi, vedem că are mai mult decât noi, vedem că, nu știu. Și atunci, prin acești doi ochi, diavolul poate să lucreze invidie în viața noastră. Când ochiul e rău, ne uităm invidioși. Și atunci spune cuvântul Domnului, când ochiul nostru este rău, tot trupul e plin de întuneric. Ce înseamnă aceasta? Vă dați seama ce efect dezastros are invidia? Adică dacă ochiul nostru este rău, tot trupul nostru este plin de întuneric. Adică nu mai avem un pic de gram de călăuzire din partea Duhului Sfânt. Cu cât suntem mai invidioși, Duhul Sfânt se depărtează. Duhul Sfânt nu mai ne poate vorbi. Duhul Sfânt nu ne mai poate călăuzi. Omul invidios n-ar trebui să se mire. De ce nu am călăuzire, Doamne? De ce nu iau alegeri bune? De ce nu știu ce trebuie să fac? De ce nu observ? De ce alții văd și eu nu văd? De ce nu pot, Doamne, să înțeleg din cuvântul tău? Aici e cuvântul tău și nu-l înțeleg. Îl înțeleg tot pe dos sau nu am timp, nu am chef, nu am atragere către cuvântul. Oare nu e această problemă în viața noastră? Ochiul rău, trupul tot plin de întuneric. Nu mai avem călăuzire. Nu mai avem un pic de gram de călăuzire din partea Domnului. Vă invit să revenim la textul nostru din Matei capitolul 21 și să mergem mai departe cu al treilea exemplu din pilda vierilor. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Le mai spune o pildă tot despre vieri și la un moment dat, uitați în versetul 38, acești vieri, în momentul după ce primesc să lucreze această grădină, stăpânul își trimite de departe fiul. Și versetul 38 spune așa, dar vierii când au văzut pe fiul, adică pe fiul stăpânului grădinii, în înțelegerea noastră, stăpânul fiind Dumnezeu, iar fiul fiind Domnul Iisus Hristos, dar vierii când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Știți ce face invidia? Vă invit acum să deschidem, ca să înțelegem acest verset, la Matei 27, cu versetul 18. Matei 27, cu versetul 18. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Irod știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Cine îl dăduseră? Uitați-vă la versetul 1 din capitolul 27. Când s-a făcut ziua, preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Din ce? Din invidie. Aș vrea în această seară, frați și surori, să înțelegem un adevăr. Iisus Hristos, în primul rând, a fost dat la moarte de oamenii mari din Israel, din invidie. Am știut, dar n-am realizat atât de mult ca până acum. Pentru că un al doilea adevăr este invidia îl îndepărtează pe Iisus și permite batjocorirea lui. Uitați mai departe, în același capitol, versetul 27, am citit versetul 18, acum citim versetul 28. L-au luat pe Iisus și spune versetul 28, l-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Frați și surori, știți ce face invidia? Când noi trăim într-o viață de invidie, într-o stare de invidie, avem o persoană pe care suntem invidioși. Ori de câte ori o vedem, această invidie crește în inima noastră și se vede din reacție, se vede din absolut tot. În momentul acela îl îndepărtăm pe Iisus din viața noastră și știți ce facem? Dăm posibilitatea celor care ne văd trăind într-o viață de invidie să-l batjocorească pe Iisus. Ce pocăit e ăsta? Uite-te cum vorbește. Mă duc la locul de muncă și din discuții vorbesc cu cineva de un frate de al meu și îmi exprim invidia. Sau în biserică aici mă întâlnesc cu cineva și vorbesc despre un altul. Păi, el a auzit pe ăla, lasă-mă și cu ăla, știu eu cum și-o câștiga banii. Lasă-mă și cu ăla, știu eu, uite că predic acolo, dar îi știu eu viața. Lasă-mă și cu ăla, știu eu cum o făcut, îi știu eu familia, îi știu eu lucrurile acestea. Dragii mei, când un altul vede, are toate motivele să-l batjocorească pe Iisus, pentru că Iisus e în noi. Și când noi vorbim așa, dăm posibilitatea oamenilor ca El să fie batjocorit, dar mai mult de atâta, îl îndepărtăm pe Iisus din viața noastră. Așa înțelegem că aici este cheia, dragii mei, de la Matei 21. Pilda vierilor din 20, pilda din 21 și mai apoi le descoperă Domnul Iisus Hristos: voi din invidie, cum l-ați tratat pe Ioan Botezătorul, așa mă veți trata și pe mine. Frați și surori, aș vrea mai departe să mergem și în timpul pe care mai avem la dispoziție să mai vedem câteva pasaje din care să vedem câteva efecte distrugătoare ale invidiei. Vă invit să deschidem la Iacov capitolul 3. Iacov capitolul 3 cu versetul 14 și haideți să vedem aici un șir de consecințe ale invidiei. Iacov capitolul 3 de la versetul 14 până la versetul 15. Dacă am deschis cu toții, haideți să urmărim cuvântul Domnului. Dar dacă aveți în inima voastră pismă sau invidie, așa înțelegem că invidia se naște în inimă. Uitați care este prima consecință sau prima, următorul pas. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă. Omul care are pismă, când vine vorba despre persoana pe care o invidiază, repede reacționează. Repede reacționează. S-ar certa cu oricine, pentru că nu-l are pe omul respectiv la inimă. Nu mai îmi spune de el. Nu, știu, lasă, știu eu. Are numai hainele de pe el, da? Dacă suntem invidioși din punct de vedere material, da? Spunem, tot ce are, are pe el și mașina, în rest, știu eu că n-are nimic ca România, nu? Dacă suntem invidioși din punct de vedere spiritual, găsim și acolo. Dacă suntem invidioși din punct de vedere fizic pe cineva, îi găsim anumite lucruri și numai se aducă cineva vorba despre el. După pismă și invidie vine starea aceasta de ceartă, să ne contrazicem. Uitați următorul pas. Așadar, și un duc de ceartă și spune cuvântul Domnului, să nu vă lăudați. Automat omul care e invidios are tendința să se certe și apoi o să se laude. Ascultă, hai să spun eu, dacă aș fi făcut ca și el și eu aveam banii lui, eu, dacă m-ar fi lăsat frații, nu știu ce să fac, și eu ajungeam acolo. Eu, dacă m-aș fi îngrijit atât de mult de corp, și eu aș fi ajuns acolo. Și așa mai departe. Eu, dacă nu m-ar fi dat părinții și nu mi-ar fi spus, m-ar fi lăsat părinții la școală, și eu ajungeam la o anumită poziție. Și ne purtăm această invidie pe toate nivelele, după cum spuneam. Așadar, invidie, duc de ceartă, laudă. Și uitați mai departe. Și nu mințiți împotriva adevărului. Adică nu recunoaștem lucrarea lui Dumnezeu în persoana respectivă. Dacă Dumnezeu l-a ridicat, spune cuvântul Domnului, dragii mei, în Exod 33 și Roman 9. Eu mă îndur de cine vreau. Adică dacă Dumnezeu vrea să ridice pe cineva, îl ridică cu un scop. Știți care este scopul pentru fiecare dintre noi, dragii mei? Să fim ca Domnul Iisus. Să fim ca Domnul Iisus. Și ascultați-mă, vorbeam cu cineva mai de mult în anii trecuți și zicea, Călin, realizez eu de ce Domnul nu m-a binecuvântat financiar, că mi-aș fi dorit mai mult, dar m-a ținut numai, uite așa, n-am putut să mă ridic numai așa. Dacă mi-ar fi dat bani, cât aș fi vrut, eu nu mai eram unde sunt. Văd tendința asta după bani, văd tendința asta să am, nu puteam să gestionez. Domnul are un scop pentru fiecare dintre noi. Nu trebuie să ne uităm cu jind, nici cu pismă, la nimeni, indiferent în ce domeniu, pentru că asta se întâmplă. Avem pismă, duc de ceartă, ne lăudăm noi și mai apoi nu recunoaștem sau mințim, nu recunoaștem adevărul. Dar uitați ceva mai dur. Înțelepciunea aceasta, spune, sau atitudinea aceasta, nu vine de sus, ci este pământească, versetul 15, este firească și drăcească. Cum este, dragii mei, înțelepciunea pământească? Vă invit să deschidem la Filipeni, capitolul 3, acum, să înțelegem ce înseamnă avea o înțelepciune pământească sau o atitudine pământească. Filipeni, capitolul 3, cu versetul 19. Uitați cuvântul Domnului ce spune așa. Filipeni 3, cu 19. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Este un verset foarte interesant acesta. Este un verset care începe cu sus în jos. Începe cu finalul și se gata cu începutul. Haideți să-l citim de la final spre început. Oamenii care se gândesc la lucrurile de pe pământ, lauda lor sau tot ceea ce se pot lăuda sau slava lor este rușinea lor. Asta pentru că Dumnezeul lor este pântecele și sfârșitul lor va fi pierzarea. Ce înseamnă o atitudine pământească? Să te intereseze numai lucrurile de jos, Când te lauzi, te vei lăuda numai cu ele, adică cu falimentul tău. Asta pentru că Dumnezeul tău este pântecele, nu este Dumnezeul creator, suveran. Nu pe El îți centrezi toată energia și sfârșitul este pierzarea ta. Aceasta este o gândire pământească. Dar, dragii mei, care este gândirea drăcească? Pentru că, până la urmă, face aici o afirmație atât de puternică, Iacov. Vă invit să deschidem la 1 Timotei 4:1. Poate că acest verset ne ajută să înțelegem de ce un om plin de invidie poate să aibă o atitudine pe care atât de dur este exprimat aici. Străină, drăcească. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului în 1 Timotei 4:1. Dar Duhul Domnului spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni mincinoși, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, adică oameni pe care nu-i mai mustră cugetul. Dragii mei, ce înseamnă a avea o atitudine mânată de duhuri străine, de duhuri înșelătoare, o atitudine drăcească? Uitați aici, primul lucru spune că în vremurile din urmă, oamenii ce vor face? Se vor lepăda de credință. Care am spus, dragii mei, în această seară că este primul semn al invidiei? Necredința. Știți când ne lepădăm noi de credință, de fapt, care este primul pas? Când spune că Dumnezeu nu-i drept. Când spune că de ce îl binecuvintează pe ăla și pe mine nu mă binecuvintează? De ce în viața celuia e așa și în viața mea nu e așa? Și lovesc direct în caracterul lui Dumnezeu. Zic, Doamne, Tu nu ești drept. Nu ești înțelept dacă mi-ai fi dat mie așa, dacă mi-ai fi făcut și mie așa, dacă m-ai fi făcut așa, eu nu eram așa. Doamne, Tu nu mă iubești. Și de aici, încet, încet, ne lepădăm de credință, pentru că credința este în Dumnezeu, în primul rând, și în atributele Lui și natura Lui. Și așa încet ne lepădăm și vine și bate altcineva la capul nostru, numit ălalalt, diavolul. Și uitați, el vine și ne înșală. Aș vrea să vă spun că Scriptura vorbește despre duh de gelozie, vorbește despre duh de încăpățânare, vorbește despre duh de minciună, vorbește despre duh de curvie, vorbește despre duh de răzbunare. Numeri 5, Deuteronom 31, 1 Împărați 22, Osea 5 și Luca 9 cu 5, inclusiv ucenicii Domnului. Să facem să cadă din cer. Nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Frații mei, în momentul când avem invidie, ne lepădăm, nu mai lăsăm credința să lase, să-și facă lucrarea în viața noastră. Ne îndepărtăm așa încet, încet și vin duhurile acestea. Vă dau un singur exemplu. M-am gândit așa, din Deuteronom 31, duc de încăpățânare. Ăsta e subtil. Încet, 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 încet și duhul ăsta de încăpățânare te duce mai departe și cu cât te lepezi mai mult de credință, te apropii, ești ca și la mijloc, da? Te apropii mai mult de cel rău. Și cel rău, uitați aici, spune că te alipești, adică te apropii de el. Nu-i chiar așa de, cum să spun eu, noi când citim acest verset credem că, wow, ce s-a întâmplat. Nu, așa încet, 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 încet. Și mai apoi te apropii de el și de învățăturile Duhului. Știți că Duhul cel rău te învață cum să fii încăpățânat? Cum să fii obraznic? Cum să fii răzvrătit? Atât de departe merg duhurile acestea încât, spune Scriptura, vorbește despre duh de curvie. Îți spune planul așa, pe puncte, 1, 2, 3, ca să ajungi la păcat. Când citim, ne alipim de învățăturile dracilor, credem că cine știe ce se întâmplă. Dar duh rău e tot ceea ce nu-i din Dumnezeu. Și de minciună. Și, dragii mei, pentru aceasta, o consecință este aceasta. Invidia naște pe rând duh de ceartă, laudă de sine, minciună, o atitudine pământească, firească, aceasta n-am mai privit la ea, și drăcească. Aceasta este, dragii mei, consecința devastatoare a invidiei. Aș vrea să mergem puțin mai departe și să vă spun că invidia afectează trupul nostru. Proverbe 14:30, vom citi doar acest verset și vom trece peste acest gând, mergând la ultimul gând în această seară. Proverbe 14:30. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma sau invidia este putrezirea oaselor. Ulcerul s-a dovedit că este din cauza unor probleme interioare, din invidie, din lucruri de amărăciune, din frică. Spuneam și cu altă ocazie, starea inimii provoacă peste 60% din bolile cu care ne confruntăm. Dumnezeu are nevoie să ne vindece de boli interioare și să vedeți boala trupească că se va vindeca. Și un ultim gând, dragi frați și surori, vă invit în această seară la Proverbe 28 cu 22. O ultimă consecință. Proverbe 28 cu 22. Uitați ce spune cuvântul Domnului acolo. Spune așa. Un om pismaș, adică un om invidios, se grăbește să se îmbogățească. Invidia ne mână la lăcomie. Și nu știe că lipsa va veni peste el. Dar uitați versetul 20, partea a doua. Cel ce vrea să se îmbogățească repede, nu rămâne nepedepsit. Și recitim versetul 22. Un om invidios se grăbește să se îmbogățească, adică să aibă ca și ceilalți, ca să ajungă la nivelul celorlalți, și nu știe că lipsa va veni peste el. Frați și surori, care lipsă? Eu nu spun că un om care caută să se îmbogățească, pentru că este și verset biblic, Dumnezeu poate să îngăduie un faliment financiar, dar aș vrea să vă spun că știți ce lipsă vine peste omul invidios care caută să se îmbogățească? O lipsă din punct de vedere spiritual. Apocalipsa 3, cu versetul 17, uitați ce spune acolo cuvântul Domnului. Uitați o ultimă consecință și din punctul meu de vedere, una dintre cele mai grave. Omul care e invidios caută aibă cât mai mult, dar spune cuvântul Domnului, nu știe că va duce lipsă. Ce fel de lipsă? Uitați versetul 17, Apocalipsa 3. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. În momentul când, dragii mei, acceptăm invidia și o trăim ca stare, aș vrea să vă spun că încet, încet, ne golim și ducem lipsă de lucruri spirituale. Nu ne mai aducem aminte cine am fost noi. Așa spunem. Pentru că zici că sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Adică am tot ce vreau. Am tot ce vreau. Deși știu clar că este un gol în inima mea. Am tot ce vreau. Și atunci uit cine am fost eu. Uit că am fost un ticălos. Și până să ajung în raiul lui Dumnezeu, adevărul despre mine că este că sunt un ticălos, dar numai Dumnezeu mă poate schimba, numai Dumnezeu a pus neprihănirea lui peste mine. Dar eu uit că sunt un ticălos și atunci, automat, omul care uită că este ticălos, uită ce a făcut Iisus pentru el. Și omul invidios uită repede ce a făcut Iisus pentru el. Mai departe, sunt nenorocit. Știți ce înseamnă a fi nenorocit? Ce pierzi când ești nenorocit? 1 Corinteni 15 cu 19 spune că îți pierzi nădejdea. Omul nenorocit este omul fără nădejde. Aș vrea să vă spun că un om invidios nu mai are speranță și nădejde. Duci lipsă de Dumnezeu în sine și duci lipsă de nădejde. Ești sărac. Vezi că nu mai ai, ești sărac din punct de vedere spiritual, nu mai primești harul lui Dumnezeu. Duci lipsă de harul lui Dumnezeu. Ești orb, nu mai ai călăuzire. Ești gol, nu mai ai putere. Pentru că, dragii mei, aceasta se întâmplă. Uitați, invidia ne duce la lăcomie și lăcomia aceasta are ca pedeapsă lipsa. Ce-i mai rău? Să nu mai ai putere, să nu mai ai vedere, să nu mai ai speranță, să nu mai știi cine ești și unde te-a scăpat Dumnezeu. Aici ne duce invidia. Aici ne duce invidia. Frați și surori, și acum aș vrea să am un cuvânt pentru cei care sunt pentru prima dată în casa lui Dumnezeu și încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Aș vrea să vă spun așa, Dumnezeu este Dumnezeul Creator și Sfânt. El nu poate să privească păcatul. Noi suntem niște oameni păcătoși care nu avem nicio șansă să ne mântuim singuri. Nicio șansă. Într-o zi s-a hotărât să trimită pe cineva șansa noastră și l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos sfințenia pe pământ, care a murit pentru păcatele noastre, a luat vina păcatelor noastre și timp de 3 ore a stat în iad, ca noi să nu mai stăm niciodată în iad. El a stat 3 ore fără Dumnezeu, ca noi niciodată să nu mai fim fără Dumnezeu. A înviat și acum s-a înălțat la dreapta Tatălui. Ca noi, punându-ne încrederea în El, iubindu-L pe El, să avem speranță că în acea zi vom fi în cer. Nu că suntem buni, nu că ne putem câștiga, ci pentru că îl iubim pe Iisus care a făcut totul pentru noi. În câteva cuvinte, aceasta este Evanghelia. Cine nu își pune încrederea în Iisus, n-are nicio șansă. Cine nu-L recunoaște pe Iisus, cine nu-L mărturisește pe Iisus, n-are nicio șansă. De aceea, aceasta este atitudinea pe care noi trebuie să o avem. Și frați și surori, ultimul verset din Galateni, capitolul 5, cu versetul 21, cuvântul Domnului spune așa. Galateni 5, cu versetul 21. pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac sau practică sau stau într-o stare de genul acesta nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Omul care are invidie în inima lui și trăiește în această invidie ajunge în iad. Și aș vrea să ne uităm bine la lucrul acesta. Omul care are invidie în inima lui și care trăiește cu această invidie și nu scapă de ea, este omul care ajunge în iad. Frați și surori, aș vrea să vă las acest gând în această seară. Eu sunt unul care, ca și dumneavoastră, mă lupt cu invidia. Nu sunt mai bun decât niciunul dintre dumneavoastră, dar aș vrea să vă spun, începând de astăzi, când se va nutri în viața noastră invidia, ne oprim din alergarea noastră, chemăm puterea lui Dumnezeu și până nu scăpăm de aceasta, nu mergem mai departe. Uitați-vă la consecințele devastatoare ale invidiei. Vă rog, uitați-vă la ele și fie ca Duhul Domnului să ne ajute pe toți, să ne putem să ne iubim unii pe alții, să ne iertăm și să credem că Dumnezeu e bun, e drept și ne iubește pe toți. Amin.